si caqliyaysan loo fikiro oo aan maxayada la dhihin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Agosti 28 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shumari
na mimi ni Mary Mgawe. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Na kati yale tunayo hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuna mjadala wa moja kwa moja live talk ambapo tunamulika siasa za Marekani na mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican.
Na katika habari nyingine, maafisa wa Cuba wamesema leo kuwa mji mkuu wa Havana unajiandaa kuweka marufuku mpya kwenye usafiri wa watu na magari kutokana na wimbi mpya la maambukizi ya virusi vya corona.
Basi moja kwa moja hivi sasa tupate habari za dunia zikisoma kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump jana usiku akitoa hotuba ya uteuzi wa kuwa mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha Republican, alimshambulia vikali mpinzani wake Joe Biden akisema wa Marekani kwenye uchaguzi wa Novemba watapata nafasi ya kuamua kulinda mfumo wa maisha ya Kimarekani au kuruhusu vuguvugu lenye msimamo mkali kuubomoa. Trump, ambaye anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Barack Obama Joe Biden, aliyasema hayo mbele ya umati wa takriban watu 1,000 waliojitokeza kwenye bustani ya kusini ya ikulu ya Marekani, wakati akihimiza kuwa uchaguzi wa mwaka huu ndio muhimu zaidi katika historia ya Marekani. Waliohudhuria walionekana kuketi bega kwa bega, wengi wakiwa bila barakoa wala kuzingatia kanuni zinazohitajika katika kuzuia dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Wakati akishangiliwa na wafuasi wake, Trump alimtaja Biden kama mtu anayenuia kuangamiza Marekani na kwamba akipewa nafasi huenda akamaliza ukuu wa Marekani kwenye macho ya ulimwengu. Aliongeza kusema kuwa kwa miaka 47 Biden alipokea misaada kutoka kwa wafanyakazi wakati akiwakumbatia na kuwabusu. Amesema kuwa kazi ya Biden wakati akiwa uongozini ilikuwa kupeleka ajira za Marekani kwenye mataifa ya nje kama China. Israel imesema leo kuwa imepanga safari ya ndege yake kuelekea Abu Dhabi Jumatatu, ikiwa ni ya kwanza ya abiria kwenda kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya mataifa hayo mawili kurejesha uhusiano wa kidiplomasia chini ya upatanishi wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mamlaka ya safari za ndege ya Israel imesema kupitia tovuti yake kuwa miongoni mwa watu mashuhuri watakaokuwa kwenye ndege hiyo ni mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ni mkwe wa Trump Jared Kushner. Wengine ni mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Robert O'Brien, pamoja na mabalozi wa Marekani kwenye Mashariki ya Kati Avi Bakowitz na yule wa Iran na Brian Hook. Awali waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa mshauri wake wa kitaifa kwenye masuala ya usalama Mia Ben Shabat ataongoza ujumbe wa Israel kwenye ndege hiyo. Viongozi wa Afrika Magharibi wanaoshinikiza utawala wa kidemokrasia nchini Mali baada ya mapinduzi ya wiki iliyopita leo wanatarajiwa kutoa wito kwa kundi la wanajeshi walioongoza mapinduzi hao wachague kiongozi wa kiraia kusimamia serikali ya mpito ambayo haitakaa madarakani kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Kwenye mazungumzo ya upatanishi yaliyomalizika mapema wiki hii, wanajeshi hao walisema kuwa watashikilia uongozi kwa muda wa miaka miwili. Lakini sasa wajumbe kutoka mataifa 15 ya Jumuiya ya Kiuchumi Afrika Magharibi ECOWAS wanataka muda huo upunguzwe hadi mwaka mmoja. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa na wapatanishi wa ECOWAS kwenye mji wa Bamako, shirika hilo linasema kuwa halitakubali kipindi cha mpito kinachozidi miezi 12. Majirani wa Mali pamoja na washirika wa kimataifa wanahofia kuwa kuongeza muda wa mpito huenda kukayumbisha udhabiti kwenye eneo zima la Afrika Magharibi. Jana Alhamisi, maafisa wa kijeshi wanaoshikilia uongozi walisema kuwa wamemwachilia huru rais Ibrahim Abubakar Keita baada ya kushikiliwa tangu mapinduzi yaliyomuondoa madarakani kufanyika wiki iliyopita. Serikali ya Misri imesema mapema leo kuwa imekamata kiongozi mwandamizi wa kundi la Muslim Brotherhood Mohamed Ezzat wakati wa msako kwenye nyumba moja ya makazi mjini Cairo. Kukamatwa huko ni pigo jingine kwa kundi hilo ambalo ni la siku nyingi nchini humo na ambalo limeathiriwa pakubwa na misako tangu kuondolewa madarakani miaka 7 iliyopita. Ezzat alikuwa makamu wa zamani mwenye ushawishi mkubwa wa kiongozi wa kundi hilo Mohamed Badi, na alichukuliwa kuwa mmoja wapo wa viongozi wenye msimamo mikali ndani ya kundi hilo. Ezzat alichukua usukani wa kundi hilo baada ya kukamatwa kwa Badi Agosti mwaka wa 2013. Serikali ya Misri inalaumu kundi hilo kwa kuendesha shughuli za kijeshi pamoja na kueneza ukaidi dhidi ya serikali, madai ambayo limeendelea kukanusha. Taarifa zinaongeza kusema kuwa vifaa muhimu vya mawasiliano vya kundi hilo vimechukuliwa wakati wa ukamataji huo. Awali Ezzat alipewa hukumu ya kifo pamoja na kifungo cha maisha bila kuwa mbele ya mahakama, na kulingana na sheria za Misri sasa atakabiliwa na hukumu hizo kwa kuwa amekamatwa. Picha zilizosambazwa na wizara ya mambo ya nje kupitia gazeti la Misri la Al-Yom Al-Sabah inaonyesha Ezzat akiwa dhaifu wakati akivalia shati lenye mistari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za kimataifa. Maafisa wa Mauritius wamesema mapema leo kuwa takriban pomboo au dolphin 40 wamekufa kwenye eneo la bahari ambapo mafuta yalivuja kutoka kwenye meli ya Japan iliyozama wiki kadhaa zilizopita. Afisa kutoka kwa wizara ya uvuvi Jasmine Sock alisema kuwa kufikia jana mizoga 38 ya wanyama hao ilikuwa imesombwa kwenye ufukwe. Wataalamu wanasemekana kuendelea na uchunguzi wao kuhusiana na vifo hivyo, japo inaelezewa kuwa pomboo hao hawana kabisa majeraha yanayoonekana. Wanyama hao wanasemekana kufa karibu na eneo ambalo meli ya Japan kwa jina MV Washiko ilipogonga mwamba na kuzama ikiwa imebeba mafuta mwezi uliopita. Jana Alhamisi, shirika la kulinda mazingira la Greenpeace limeomba serikali ya Mauritius kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini iwapo vifo hivyo ni kutokana na mafuta yaliyomwagika baharini. Maafisa wa Cuba wamesema leo kwa mji mkuu wa Havana unajiandaa kuweka marufuku mapya kwenye matembezi ya watu na usafiri wa magari kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona. Gavana wa mji huo Reinaldo Garcia Zapata amesema jana Alhamisi kuwa amri mpya ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi itaanza kutekelezwa Jumani wiki ijayo. Zapata pia ametangaza marufuku kwenye usafiri wa magari kutoka mji mkuu kuelekea mikoani, akiongeza kuwa serikali itatathmini hatua zilizopigwa za kudhibiti maambukizi baada ya kipindi cha siku 15. Hapo awali Cuba ilidhibiti maambukizi kwa kuwatenga wagonjwa pamoja na kufuatilia watu waliotangamana nao. Mwishoni mwa Juni shughuli za kawaida zilirejeshwa, lakini zikafungwa tena baada ya wiki 6 kutokana na ongezeko jipya la maambukizi. Mtaalamu wa biolojia mjini Havana amesema kuwa kesi mpya 269 za maambukizi zimeripotiwa mjini humo wiki iliyopita, ikiwa idadi kubwa zaidi kwa siku kuwahi kutokea tangu janga hilo kuingia nchini humo miezi 5 iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu aliyetumika kwa muda mrefu nchini Japan Shinzo Abe ametangaza kujiuzulu kutokana na matatizo ya kiafya. Abe amekuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo tangu alipokuwa kijana, na tetesi za kujiuzulu kwake zilianza mapema mwaka huu baada ya kupelekwa hospitali moja mjini Tokyo kwa wiki 2 mfululizo. Akizungumza na waandishi wa habari hivi leo mjini Tokyo, Abe amesema hawezi tena kuendelea kama waziri mkuu ikiwa hana imani kwamba anaweza kutekeleza kazi aliyopewa na wananchi wa Japan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha Live Talk. Baada ya kupata habari za dunia, sasa tuingie katika ule mjadala wetu wa Ijumaa. Na hii leo msikilizaji, kama kawaida, tunamulika siasa za Marekani. Ikiwa uchaguzi mkuu ndio hivi umekaribia, na baada ya mkutano mkuu wa chama cha Republican, sasa mkutano huo uteuzi ulimalizika jana na Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence wameteuliwa rasmi kuwa wagombea wa chama cha Republican. Sasa wananchi wa Marekani, kazi iko kwao, na makamu huyo wa rais alikuwa msemaji mkuu katika siku tatu ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho. Mengi yamezungumzwa, na pengine kabla hatujawakaribisha wasikilizaji wetu, Mary, tuangalie ni yapi ambayo tunaweza kusema hapa katika mkutano huu. Kwako Mary.
Naam, sasa wananchi wa Marekani kazi iko kwao, na makamu huyo wa rais Mike Pence alikuwa msemaji mkuu katika siku ya tatu ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican, akiongea kutoka Fort McHenry, Baltimore, kukubali uteuzi wa chama chake kuwa mgombea mwenza wa rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Na sasa chama kiko tayari kabisa, kina wagombea urais. Je, sasa labda tuende moja kwa moja kwake profesa, tulize swali. Je, hili linapelekea ujumbe mkubwa wa mafanikio kwa chama cha Republican, na mkutano huu umefanikiwa kujenga chama kuonekana kitaweza kurudi tena mamlakani au ikoje?
Nionavyo mimi, semi zilio kwenye hizi hotuba zote, na hasa hotuba ya makamu wa rais wa Marekani, semi zenyewe ni nzuri. Sera waliosema pia, ukiangalia kwa semi pia ni nzuri, lakini sasa inafaa tuangalie utekelezaji. Utekelezaji na semi ni tofauti. Utekelezaji haupo na semi zao. Kwa hivyo watasema kuwa hao wametetea haki za weusi, wamesema kuwa wamesaidia kazi ya wachache waliopo, wamesema kuwa Biden na Harris ndio wamefunga watu weusi zaidi. Kwa hiyo hizi semi kwa masikio ndio zina utamu utakaomtoa nyoka pangoni, lakini utekelezaji wake hauko kwenye rekodi. Na pia tukiangalia takwimu, takwimu kabisa haziambatani na semi na sera ziliosemwa kwenye hotuba zilizotoa kongamano hili.
Na katika usiku wa pili wa mkutano huu wa kitaifa wa chama hicho, mke wa rais Melania Trump alizungumza, na hotuba yake safari hii ilielekea kuvutia watu wengi, tofauti na wakati ule wakati rais Trump alipokuwa anagombea kwa mara ya kwanza kabisa. Sasa pengine labda profesa nikuulize, kwa upande huu hali iko vipi, hasa kwa wale ambao walikuwa wakimsikiliza mama huyu wa kwanza anavyozungumza? Je, ana nafasi gani na hali ikoje kwa upande wake ulivyomuona jinsi alivyowasilisha kesi yake mbele ya Marekani?
Kusema kweli, hotuba ya mama wa kwanza ndio ilikuwa hotuba bora zaidi. Na sababu hotuba ya mama ya kwanza kuwa hotuba bora ya zaidi ya zingine ni kwa wenyewe walisema kuwa mama wa kwanza alimwambia Rais Trump kuwa yeye na waandishi wake wataandika hotuba yao na hawatahitaji kusikia yale watakaoambiwa na rais. Ukiangalia hotuba zingine zina kitu kinachoitwa huku Marekani talking points. Ikiwa talking point ni kusema kuwa ile ni propaganda kuandikwa na chama cha Republican, halafu ukitengeneza hotuba yako unaambiwa useme hiki, useme hiki, useme hiki. Kwa hivyo hotuba zote nyingine zilikuwa zinapiga debe talking points zile, lakini hotuba ya mama wa kwanza wa taifa hazikuwa zinapiga debe wala kutumia talking points za Republican Party. Kwa hivyo zilikuwa na mazuri ya kuvutia, zilikuwa ni habari nzuri, zilikuwa hazikathirishi, na hazikuwa zinapingana na takwimu. Ile mtu anatoa hotuba unaangalia na takwimu, ukiangalia ni tofauti, au mtu anatoa hotuba nzuri na takwimu haingiani wala rekodi haingiani na zile semi zinasemwa. Kwa hivyo hotuba ya mama wa kwanza ilikuwa nzuri, bora zaidi ya zingine.
Profesa, kwa mtu ambaye anatusikiliza hivi sasa, kwa namna moja au nyingine pengine alishindwa kuhudhuria ama kuona kipindi hiki ama midahalo hii iliyokuwa ikiendelea, mkutano mkuu wa chama cha Republican, naona unazungumzia kwamba mke wa rais alitoa hotuba nzuri. Je, ni kitu gani ambacho unaweza kusema labda pengine alikitoa kinaonesha kwamba kina ushawishi mkubwa na kinaweza kikamshawishi mtu kusema kwamba haya aliyosema yanaweza yakamuongezea kura mume wake na kumrejesha madarakani?
Kitu nimeeleza hata katika program nyingine za VOA ni kuwa wakati huu kongamano lilipokuwa likiendelea, mengine yaliyokuwa kwenye vyombo ya habari yalikuwa zaidi na ushawishi mwingi kuliko yaliyokuwa yakiendelea kwenye kongamano. Kwa hivyo kama ni kongomano tu ndio mtu alisikiliza hotuba na hakuangalia vyombo vya habari wala kuangalia habari zingine, ungesema ndio hiyo kongomano ilifanywa vizuri. Haya, tuangalie aliyotukia. Kwanza, dada mkubwa wa Rais Trump yeye alisema kuwa Trump ni muongo, akasema Trump ni muovu, akasema pia Rais Trump ni mkatili. Kwa hivyo hiyo habari ilinaswa, sauti ya dada yake Rais Trump kwenye habari. Pili, kuna kitabu kimeandikwa na binti amu wake ambacho kinaeleza shida zilizo kwenye familia. Sasa kwenye kongamano wanasema Rais Trump ni mtu wa huruma na pia ni mtu anapenda familia, lakini dada yake na binti ya kaka yake wanasema mambo tofauti na walikuwa kwenye vyombo vya habari. Pili, Rais Trump anasema amesaidia watu weusi na walio wachache na wahamiaji, lakini kongamano linavyoendelea, kwanza kuna yule mweusi alipigwa risasi 7 mbele ya watoto wake na imekuwa kwa vyombo vya habari wakati huo huo wa kongamano. Pili, kuna mfuasi wa Trump kijana mmoja mweupe ambaye amepiga risasi waandamanaji, na hiyo pia iko kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo ushawishi huwa ni kama kongamano peke yake ndio ingekuwa ndio inasukuma sera na propaganda za chama, ingekuwa vizuri, lakini sasa matukio mengine yaliyo nje ya kongamano yanaleta huo ushawishi na kuushusha na kuudunisha na kuutuliza.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa kwenye laini ya simu tunaungana naye Professor David Monda kutoka katika jiji la New York. Na Professor Monda, kwa upande wako, karibu kwenye live kutoka Sauti ya Amerika Professor.
Asante. Shukrani sana Profesa Monda kwa nasi siku ya leo katika mjadala huu wa Live Talk ambapo tunaangazia mambo mbalimbali na hasa mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao umekuwa ukiendelea kwa siku 4 wiki hii. Bila shaka umefuatilia kwa karibu na leo tu tunajadili sote kwa pamoja. Kwanza tuambie mwelekeo moja, kwanza tuambie mwelekeo wako kuhusiana na vikao hivi ambavyo vimekuwa vikiendelea na hotuba ambazo zimetolewa. Je, kuna tofauti yote unaiona ukizingatia kwamba na ukilinganisha utaratibu katika vikao vingine vilivyopita miaka mingine, kwa sababu huu ni utaratibu ambao umekuwepo vizazi na vizazi?
Mimi nafikiria utaratibu uliopo kati ya mdahalo huo uliokuwa ukiendelea wana Democrat na huo wana Republican ziko tofauti kadha, na pia kwa upande mwingine ni kama ni desturi. Kwa mfano ukiangazia sana sana vikao hivi huwa vinatumika kujaribu kuleta chama pamoja, na tuliangazia wana Democrat wakifanya hivyo pia wana Republican. Lakini hivyo jana vile waliongea wana Republican na pia siku za nyuma kwenye kongamano yao ni kama huu mikakati ya social distancing, yani kule kuwa na uwiano au kueleweka ya kwamba mwingiliano wa watu lazima upunguzwe haukuwa unatiliwa sana maanani ukilinganisha na wanademokrat. Pia wanarepublican walijaribu sana kutoongea zaidi kuhusu mbarika hii ya COVID, manake wanajua ya kwamba wa Marekani zaidi ya 100,000 wameweza kufariki. Kwa hivyo ni donda ndugu. Na pia kumalizia, wanarepublican tukiangazia kongamano yao ni kama kwamba wanajaribu kumuonyesha Donald Trump kama rais aliye na ule uzoefu wa miaka 4 ya kuongoza Marekani, na wanadhofisha nafsi ya bwana Biden kwa kusema kwamba yeye ni mzee hivi, anapoteza fahamu na hana ule uzoefu alionao bwana Donald Trump.
Umezungumzia kitu kimoja hapo kusema kuleta chama pamoja, na katika hotuba zao, ama kwa hakika hotuba ya mke wa rais Donald Trump, Bi Melania Trump, na ya Mike Pence ambaye ni makamu wa rais, zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu kubwa. Kwa mtazamo wako zimeleta ushawishi gani?
Nafikiria vile Melania Trump alivyoongea ni jambo muhimu sana, manake kidesturi hapa Marekani bibi yake raisi anapoongea wakuu wa umma wanamsikiza kwa kiwango fulani, na wanamuona kama mtu ambaye si mtu wa siasa, ukilinganisha kwa mfano Michelle Obama na Barack Obama. Yani ule uzito wa siasa unapunguka, na umma kwa kiwango fulani wangependa kuona nafsi hiyo ya bibi wa rais. Na pia tukiangazia Bwana Pence, alijaribu kuonyesha kwamba yeye kama naibu rais anaweza kuongoza taifa, ana kile kipawa cha kuongoza taifa Bwana Trump asipokuwepo, na pia yeye anajaribu pia kujipigia jeki ya kuonyesha umma ya kwamba pia yeye baada ya miaka minne huenda pia akaweza hii kazi. Kwa hivyo ni kama ni mchezo wa kisiasa, lakini wote, Melania Trump pia huyu Mike Pence, wanajaribu kuonyesha kwamba tikiti hii ya Donald Trump na Pence ndio inaweza kuongoza taifa la Marekani kwenda mbele.
Tuangalie masuala sasa, Profesa Monda, masuala gani muhimu ambayo pengine unadhani yamejadiliwa katika siku hizi nne kwenye hichi kikao cha mkutano mkuu wa chama cha Republican ambayo anaweza kuleta ushawishi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba?
Jambo la vitu vitatu ningeangazia. Jambo la kwanza ni uchumi, jambo la pili ni hii hali ya coronavirus, alafu jambo la tatu ni usalama na sheria. Na anasema uchumi, manake RNC au kongamano hii imejaribu kuonyesha kwamba siku za nyuma kabla kuwe na COVID uchumi ulikuwa unaenda vizuri sana, ulikuwa unaenda kwa mwendo wa kasi na maisha ya watu yalikuwa vyema kabla ya COVID. Kwa hivyo wanajipigia debe kwa jambo hilo. Nasema jambo la coronavirus, kusema kwamba jambo la pili hapo, wana Republican wanasema kwamba mambo ni magumu sasa, lakini Bwana Trump ndiye aliye na uzoefu wa kuweza kutatua jambo hili. Na la tatu kusema mambo ya kisheria na usalama, ya kwamba hili vuguvugu la Black Lives Matter, ghasia zilizoshuhudiwa kwenye jimbo la Wisconsin kule Portland, Oregon na kwenye miji mingine, hizi ghasia ni Bwana Trump ndiye anaweza kudhibiti hali hii, au wakiangazia kusema Bwana Biden hana ule uzoefu na pia hata tatua hili janga la coronavirus kwa njia inayofaa.
Turudi kwako Profesa, umezingatia vitu vingi ambavyo wa Republican wamezungumza. Kuna swala ambalo hivi sasa linaangaliwa sana katika mstakabali mzima wa hapa Marekani, na wewe ukiwa ni mmoja wapo watu ambao ni wadau wa elimu. Swala la elimu, Trump aligusia kuhusu elimu, misaada ambayo ametoa, yale ambayo ameyafanya. Pengine kwa mtazamo wako, nini ambacho unakiona amekifanya na pengine nini ambacho inaweza kuwa changamoto kwake, au nini ambacho ni mafanikio yake kwa upande wa elimu, hasa elimu ya juu na maeneo mengine?
Mimi kwa upande wangu kuna vitu viwili hapo, na mimi niko kwenye sehemu ya ukufunzi chuo kikuu. Ni kana kwamba hakujakuwa na uwiano kati ya serikali kuu na majimbo. Kwa mfano hapa New York, gavana wetu Cuomo amekuwa akipimana nguvu na Bwana Trump. Kwa hivyo kumekuwa na ule mvutano, na kwamba pia Rais Trump amejaribu kuleta ule mgawanyiko, kusema kwamba majimbo ya wanademokrat ndio yanafanya makosa kudhibiti hali ya COVID. Kwa hivyo hakujakuwa na ule uwiano kati ya serikali kuu na majimbo, na lazima jambo hili lisisitizwe ili tuweze kutatua shida ya COVID. Jambo la pili kuhusu vyuo vikuu na shule hapa kote Marekani ni kwamba Rais Trump amejaribu kusisitiza sana siasa, na hii sio hali ya kisiasa, ni hali ya afya ya umma, na ni hali ambayo lazima ithibitiwe. Tumeona kwamba White House imejaribu kuharakisha kule kufunguliwa kwa vyuo, kufunguliwa kwa uchumi ili maisha yaendelee kwa misingi ya kisiasa. Lakini tumeona kwamba majimbo kama California kule Arizona walipojaribu kuharakisha kufungua uchumi kule Florida, maambukizi ya COVID yameongezeka. Kwa vyuo vikuu kwa mfano hapa kwangu, wanafunzi wana hofu, wanaogopa kuja darasani. Walimu pia nao wanaoga, manake watu wengi wanafariki. Hata wanafunzi wangu wengine wameambukizwa hapa New York. Kwa hivyo, kwa jambo jingine, jambo la pili ni hili suala la kuleta siasa kwa mambo ya sayansi, mambo ya utafiti, na kujaribu kuharakisha kule kufunguliwa kwa uchumi na shule na vyuo vikuu. Mimi nafikiria vitu hivi viwili lazima vitatuliwe. Hali ya uwiano kati ya majimbo na serikali kuu, na ile hali ya kutoa changamoto au kiini cha kisiasa kwa haya mambo ya afya ya umma.
Barabara kabisa. Na katika line ya simu tunaungana naye Profesa Sadera. Karibu sana Profesa katika line ya simu, tukiwa tunajadili mambo mbalimbali kuhusiana na mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao umemalizika wiki hii kwa siku nne, na mambo kadhaa yalikuwa yamejadiliwa. Kwanza kabisa, labda nianze kwa kukuuliza mtazamo wako kwenye vikao hivi. Sijui unaona kama kuna tofauti yoyote ukilinganisha na mikutano kama hii ambayo imepita miaka nyuma wakati kukiwa na uchaguzi.
Shukrani sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha jioni ya leo. Kwanza ni kwamba katika mchakato uliopo sasa hivi ni kwamba umekuwa wa tofauti mwaka huu kulinganisha na miaka iliyopita. Maana yake miaka iliyopita pale awali inamaanisha walipokuwa nafanya uchaguzi na ukuwa na RNC kama sasa jinsi ilivyo. Lakini kwa umoja ni kwamba imekuwa ni mikutano yenye visa vingi, tuseme ni hali ya kujitetea, kujisimamisha, na pia kujaribu kuonyesha kwamba mwelekeo uliopo sasa wao ndio walio sawa, na wale wengine wa kidemokrasia wao ndio wenye kuleta shida.
Na pengine Profesa Sadera, pamoja na yote haya uliyoona kwenye mkutano wa mwaka huu, nafasi ya chama cha Republican ukizingatia changamoto zilizokuwepo za COVID-19, mkutano wao kwa ujumla, umeuona vipi jinsi walivyotekeleza?
Utekelezi umekuwa na dosari upande wangu. Kwa maoni yangu ni kwamba wamekuwa wakimlenga Joe Biden peke yake badala ya kuangalia, je, shida zilizopo tutaweza kuzitatua namna gani, hasa shida hii ya COVID. Wengi waliozungumza wamejaribu kuepuka masuala yale, na wanaangalia tu masuala ya upungufu ama pengine kudumisha utawala ama pengine utawala wake bwana Biden. Kwa hivyo jambo hilo halijaweza kuwapatia hitha aina fulani, lakini wameweza kujikina kwamba wanaweza kuifanya Marekani iwe mbele zaidi, lakini bado wengi wameacha pengo ambapo litapitisha mianya ama mishale mingi ya kuweza kuwadunga.
Na ukifikia hapo, pia kuna nafasi ya wagombea, nafasi ya Mike Pence, nafasi ya mama wa kwanza. Je, umeonaje jinsi walivyozungumza kwenye mikutano yao katika convention ya Republican?
Aliyezungumza, nimekuwa nikifuatilia kwa umbali, lakini aliyezungumza haswa ni sende kama Mike Pence alipokuwa makamu rais, alipokuwa akizungumza, alikuwa na lengo. Ndiye amezungumza kwa kina na kwa upana kuhusu serikali na ufanisi wake Rais Trump. Kwa hivyo yeye ameamua kuchukua mijeledi yote yake Trump, kwa sababu anazungumzia uzuri wake, hata mahali ambapo amefanya na mahali ambapo pamepungukiwa. Unamwona ya kwamba yeye ni kama wale wazuizi ama kinga ama ngao ya kumzuia bwana Trump. Kwa hivyo jiwe lote linalorushwa, nafikiri alikuwa anajaribu kulikinga ama kuweza kuleta solution na kusema ya kwamba tumefanya, tumeonekana, tumeendeleza. Na ukiangalia jambo ambalo pia linakosea hapa ni kwamba bwana Pence alipokuwa akizungumza hakujadili lolote kuhusu maandamano yanayoendelea, mauaji yanayoendelea, lakini alizungumza tu kwa sentensi moja kusema kwamba lazima uhalifu ukomeshwe popote pale pakiwepo, pale Wisconsin. Kwa hivyo jambo lile bado ni kama halipo.
Asante sana Dr. Timothy Sadera, kutoka huko Georgia, na kushukuru sana kushiriki kwenye live talk ya siku ya leo. Halikadhalika tulikuwa naye vilevile Professor Fulbert na Mwamba kutoka kule Salisbury, Maryland, na Professor David Monda kutoka New York. Na kufikia hapo, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Msikilizaji, napenda kukuambia kwamba usikose kukutana nasi katika sehemu ya pili katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane huko. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chako cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, leo tunamulika siasa za Marekani, hasa mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao umekamilika hapo jana, yale ambayo yanatarajiwa kufanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba na yale ambayo watayafanya kuelekea mbele. Kuweza kuangalia sasa hizo basi, nao kuzungumza hayo Profesa Fulbert na Mwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury huko Maryland, halikadhalika Profesa David Monda kutoka New York na Dr. Timothy Sadera kutoka chuo kikuu cha Georgia. Sasa Profesa, pengine tu kwa kuangalia, kuna haya makundi ya wachache. Hali ya makundi ya wachache itakuwa iko vipi kwa upande wa chama cha Republican, hasa baada ya kuona hatua aliyochukua Rais Trump kwenda kuwaita na kuwaapisha wahamiaji pale White House wakati shughuli hizi za kuendelea zinaendelea kwenye vyombo vya habari. Pengine swala hili kwa upande wako nalo litamsaidia Trump kwenye uchaguzi huu au itakuwa vipi?
Kumbuka nilisema kuwa kuna semi na kuna utekelezaji. Kwa hivyo mimi hilo tukio ambao hao wahamiaji waliitwa White House ilikuwa ni propaganda nzuri, lakini kuna hisia na hisia zinatoka na uzoevu. Basi ukiangalia uzoevu, unaangalia kesi ambazo Rais Trump mwenyewe na hoja ametuma hata kwenye Supreme Court, mahakama makuu, na ukiangalia sera ambazo amefanya kujenga ukuta, kuzuia wahamiaji kuingia, kushikwa kwa watoto na kuwekwa mbali na wazazi wao na kufungiwa kwenye nyumba za mbwa za chuma, na huo ni utekelezaji, na huo utekelezaji uko kwenye habari. Kwa hivyo itabidi tutofautishe propaganda na utekelezaji. Propaganda ilikuwa nzuri, ndiyo, na ilifurahisha macho, lakini utekelezaji unaoendelea na uzoefu unaoendelea huko kwenye vyombo vya habari na uzoefu uko tofauti na propaganda.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Profesa David Monda, na pengine tukiangalia swala zima la kuelekea sasa mbele kwenye uchaguzi, hivi sasa ni kipindi ambacho wa Democrat na wa Republican kila mmoja anajipanga kwa upande wake, na kila mmoja anaonyesha yale ambayo pengine anayafanya vizuri, anataka kuonyesha anayafanya vizuri zaidi kwa upande gani. Pengine mkutano huu wa Republican National Convention, hasa kipindi kichote ulichulio ushuhudia, pengine umesaidia vipi chama kuingia kwenye kampeni?
Kwa sasa ni vigumu kusema, lakini sana sana kihistoria, kongamano kama hizi huwa zinasaidia wana Republican na pia zinasaidia wana Democrat. Upande wa wana Republican wamefurahi sana, manake kongamano yao ilikuja baada ya ile kongamano la wana Democrat. Na pia nafikiria ya kwamba wamejaribu kuleta chama chao pamoja, na hii ni kiini cha kuwa na kongamano kama hizi, ya kwamba bwana Trump atawazwe kama mgombea kwenye tikiti cha wana Republican, na wajaribu vile wanaweza kumpiga kalamu bwana Biden. Kumalizia ndugu, ni kusema ya kwamba mwenda pole hajikwai. Chama cha wana Republican watajaribu kusema wako nyuma kwa kura za maoni kwa wakati huu, lakini wakiangazia kule mbele wataona ya kwamba huenda pengine wakicheza kadi zao za kisiasa vyema wanaweza pengine kumuongezea bwana Donald Trump miaka minne kuwa rais wa Marekani. Na pia kwenye siasa, pia kule kwenye Senate, wale wajumbe kwenye Senate ambao ni wana Republican, Trump akishinda pia nao wafaidike.
Shukrani sana Profesa, vyema kabisa. Tupate fursa basi ya kuangalia kwenye mtandao wetu wa Facebook na kuona maoni ya wasikilizaji wetu nini wanachokizungumza. Na kamata ya barua ya kwanza, hii ni kutoka kwa mzaliwa Misheto Mari, anasema kwamba jina lake maarufu ni Hibwela Nyokee, nikiwa Ireland Dublin. Nawaomba wa Marekani mwachie Rais Trump aongoze tena mula huu, kwa maana yangu sioni kibaya alichokifanya Rais Trump. Na barua nyingine ni ya kwake Abu Ali Costa. Yeye huyu anatokea Tanzania, anasema anaona mchuano mkali kama ilivyokuwa kwa Bi Hillary Clinton dhidi ya Trump. Na sasa Joe Biden anaonekana kuleta ushindani mkubwa sana kwa bwana Trump. Natumaini yangu ni ukubwa wa demokrasia katika taifa hilo unalomaanisha kuwa haki itatendeka na atapatikana kiongozi halali.
Sawa sawa kabisa. Na mimi nikiangalia kwa upande wangu hapa, namuona Padri Moshi yupo Kotela nchini Tanzania. Anasema siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu hazina shida kabisa. Kama haki itatumika na utaratibu mzuri, dhahiri kabisa anaona Trump anaweza kupoteza nafasi hii ya kuongoza taifa hilo kwa mara nyingine. Haya.
Hamisi Magati Nyoho Mnyeusi, balozi wa wagogo kutoka Mayamaya Bahi kama Tanzania, mtaalamu wa chipsi kuku nikiwa mtaa Twiga. Ndio sifa zake hizo. Msikilizaji wetu huko amejimwagia kweli kweli. Sasa anasema siasa za nchini Marekani kizungumkuti. Hivyo wajibu stahiki ufuate haki, maana hata Rais Obama alishatamka.
Haya basi, watu wanaendelea kutuma ujumbe kwenye Facebook. Msikilizaji, fanya hivyo, tuma ujumbe wako kupitia hapa Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nyangoha Samson anasema anawapata vizuri nikiwa Korea West, Isibania. Kwangu mimi uchaguzi huenda Joe Biden anaweza kuwa na maarifa ya juu kama vile kuweka uchumi wa Marekani kamilifu, usalama pamoja na usawa wa Marekani weusi, kwa sababu tangu Trump aingia madarakani tumesikia mauaji ni mengi sana kutoka huko kwenu. Haya, naye
barabara kabisa. Basi naishika barua yake, huyu anaitwa Judith Makea. Yeye anasema anatokea Kenya. Anauliza mijadala kama hii tena kuuliza siku tatu mpaka nne, huwa inamaanisha nini na ina ushawishi gani? Basi bila shaka Sunday tutakaporejea tena tutamtupia hili swali profesa aweze kutuelimishia wasikilizaji wetu kwamba mijadala kama hii ina maana gani pengine na ina ushawishi gani kwa wapiga kura.
Bila shaka bila shaka ni swala zuri sana la kuelezea hilo profesa. Nimalizie naye basi huyu Bahati Okech kwa sasa akiwa Rori ya Tanzania. Anasema sidhani kama Wamarekani chaguo lao ni Trump kwa muda huu kutokana na kauli, sera na msimamo yake. Kiongozi huyu baada ya kuongoza nchi hiyo kubwa kwa muhula wa kwanza, sioni kama ana fursa ya kupata muhula wa pili. Asante sana msikilizaji kwa maoni yako ya kupitia Facebook. Profesa, swali umelisikia vizuri kabisa lile alilotumwa na msikilizaji wetu. Labo tuelezee zaidi hapo.
Nitawaeleza wasikilizaji hivi. Kura ya Marekani ina makundi mawili. Kuna wafuasi wa Democrat ambao ni mrengo wa kushoto kidogo, ambao ni wafuasi sugu. Halafu kuna wafuasi wa Republican ambao ni mrengo wa kulia, wengi wakiwa weupe, wanaume, ambao wakiwa ndio wafuasi sugu. Upande wa Democrat huwa ni wanawake weusi na pengine wanaume weusi, ingawa hawapigi kura vya kutosha. Halafu kuna kikundi cha tatu ambacho kinaitwa independent. Na hawa independents huwa wanaitwa swing vote. Ni kusema kuwa wataegemea upande huu au upande huu au watasusia. Sasa mshindi wa kura ni yule atawapata wale wapiga kura wa katikati na kuwashawishi upande wake. Sasa kama chama kinatoa hotuba tu kufuatisha wafuasi sugu, haiongezi kura. Kura ni lazima watafute wale kuwashawishi wale wapiga kura wa katikati, ndio wataangusha ratili upande huu au upande ule. Kwa hivyo sisi tungoje na tuangalie takwimu na kura za maoni ndio zitatuonyesha, je, wameesha washawishi hawa wafuasi wa katikati, sio wafuasi, wale wapiga kura wa katikati ambao sio upande huu au ule. Na la mwisho pia ikumbukwe kuwa sio wingi wa kura ndio unaamua nani mshindi Marekani. Hillary Clinton alipata kura zaidi ya Rais Trump. Ni lazima ushinde majimbo. Ukishinda jimbo moja unapewa kura za wajumbe wote wa jimbo hilo, na majimbo ni manne. Kuna Florida, kuna North Carolina, kuna Pennsylvania, kuna Wisconsin na Michigan. Hayo majimbo matatu ndiyo inafaa muangalie takwimu zake na kura za maoni. Ndiyo hayo majimbo yatakayoamua.
Kwa nini profesa ni majimbo haya ndiyo yatakayoamua ushindi? Unaweza kufafanua kidogo kwa faida ya msikilizaji?
Kwa faida ya msikilizaji nimesema kuwa kuna jimbo ambazo zina wafuasi sugu. Kwa mfano Louisiana, Mississippi, Arkansas, hizo huitwa jimbo nyekundu. Jimbo nyekundu ni zile zilio na wafuasi wa mrengo wa kulia. Ni kusema kuwa kule watampigia Rais Trump, apende asipende, watu wasipende, na wakipiga watapata kura za wajumbe zote. Kuna majimbo yanayoitwa ya rangi ya kimanjano, blue states. Hayo huwa ni mrengo wa kushoto, ndio Democrat sugu, na hawa wakipiga kura huwa hawageuzi. Halafu kuna majimbo hayo nimesema yana wajumbe wengi, lakini wako nusu bin nusu. nusu binusu, ni kusema kuwa Republican wako 50%, Democrats wako 50%. Sasa wale independents wakipiga kura ndio wataegemeza ratili upande wa kulia au kushoto. Na ukumbuka kuwa ukichukua jimbo unapata wajumbe wote wa bunge wa jimbo hilo, sio ati mnagawana kura za jimbo hilo nusu kwa nusu, la. Mmoja akipata 51%, basi anachukua wajumbe wote. Kwa hiyo hayo majimbo manne ndiyo ukijumlisha yataamua jumla yatakayekuwa mshindi.
Sawa sawa kabisa. Asante sana Profesa Namwamba kuelezea hilo swala kwa makini kabisa, kwa sababu wengi wanakuwa wanajiuliza maeneo mengi kwamba inakuwaje majimbo fulani tu ndio yanaamua washindi wa kura ya Marekani.
Mimi nafahamu kwamba amesema tusubiri tuone kura za maoni na vitu kama hivyo, lakini profesa, wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pengine unaweza ukapata nafasi ya kubashiri kuona ama kusema neno la mwisho kwamba unaona uchaguzi wa mwaka huu utakuwaje, hasa ukilinganisha na uchaguzi wa mwaka wa miaka mingine iliyopita.
Sasa tukiangalia upande wa wingi, wakati huu Biden ako na 52%, Rais Trump ako na 43%. Kwa hivyo Biden ako mbele kwa wingi. Sasa tuyachukue yale majimbo. Florida wakati huu iko nusu binusu, haijaegemea upande wowote, lakini Biden ako mbele kidogo. Ukienda North Carolina, wamelingana ana kwa ana, huwezi kusema ni nani atachukua. Sasa Wisconsin, Biden ako mbele lakini inaweza kurudi nyuma. Pennsylvania, Joe Biden ako mbele, na kuna jimbo lingine si kusema nalo ni Ohio, pia Biden, Joe Biden ako mbele. Kwa hivyo kama kura za maoni wakati huu zinaonyesha na zitashikilia kidete pale imesimama, inaonekana Joe Biden ataibuka mshindi. Lakini kura, kuna mtu alisema kuwa uchaguzi na siasa ni siku moja. Ni kusema kuwa unaweza kutoka leo asubuhi ukienda kazini, ukirudi saa 8 unakuta wafuasi wamegeuka. Kwa hivyo mimi nasema wakati huu inaonyesha Joe Biden ako mbele, lakini huwezi ukajua kama kunaweza kuwa mageuzi. Lakini wakati huu Joe Biden ako mbele.
Na pengine hicho ndio profesa tu nikigusia, kwa sababu umesema hivyo, ni kama ilivyokuwa kwenye uchaguzi uliopita wa 2016 kwamba Hillary Clinton alikuwa yuko mbele na kila mtu akafikiri atakuwa mshindi, lakini tuliyoyaona yalitokea hivyo. Pengine hiyo ndio ambayo unagusia, sivyo?
Kile nagusia kilifanyika hivi. Mimi mwenyewe nilifanya nilisema kuwa Hillary Clinton anaenda kushinda, lakini kuna mambo mawili sikuweza kubashiri. La kwanza ni kuwa wanaume weusi walipoona kwanza Obama sasa hayuko kwa kura, na pia hawakumpenda Hillary Clinton vile, wanaume weusi walikaa nyumbani na wakapunguza kura za Hillary Clinton kwenye majimbo hayo. Pili, kuna hawa vijana wanaitwa millennials, ni vijana waliozaliwa kwenye karne ya 21. Hao vijana hawakumpigia Hillary na hawakumpigia Trump, lakini kwa kumpigia mgombea uchaguzi wa tatu walichukua kura ambazo zingemwendea Hillary na kuziweka kwenye debe tofauti ambao halikuwa upande wote, na wakusongesha ratili, mimi nasema kuangusha ratili, ukikumbuka ratili zile za zamani za nyama, kwa kutoa pale waliacha ratili ikamwangukia upande wa Trump na kumsaidia Trump. Kwa hivyo hayo ndio maelezo na waeleza kuwa Hillary Clinton alikuwa na kura nyingi, alikuwa na ubashiri wa kura nyingi, lakini wapiga kura wakikaa nyumbani au wapiga kura wa jamii fulani wakiwa na uzoefu fulani na kutofanya na kutoenda kupiga kura kwa wagombea wawili wa mbele, wasikilizaji wengi hawajui kuwa wako na wagombea wengine zaidi, hata wakipata 3% tu inarudisha ratili kuangukia upande mwingine.
Barabara kabisa. Sande, naona tukiwa tunaendelea, basi si vibaya tukashika maoni ya wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali ambayo yanamiminika kwelikweli, na tuone nao pia wana mchango gani kufuatia kipindi hiki cha Live Talk, ambapo tunaangalia mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao umefanyika siku 4
katika wiki hii. Na shika barua yake Jumanne Bakari anasema, anatoka Kigoma, Tanzania. Anasema Wamarekani wamejipanga vizuri, natamani sana michakato kama hii ingekuwepo katika nchi zetu, hasa kwa upande wa Tanzania ambayo nayo inaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu mwezi Oktoba. Huyu hapa mwingine ni Juma Gaida, yeye anatokea Tabora huko kwa Tanzania. Anasema pongezi kubwa sana kwa Marekani, lakini hivi je, kweli uchaguzi wenu ni kweli unakuwa kidemokrasia? Kwako sana.
Sawa kabisa. Ninaye Sajinti Sultan, yuko makao makuu Dodoma, Tanzania. Anasema siasa za Marekani safari hii kuna uzito kidogo kwa sababu corona bado inawatesa na uchaguzi unaokuja mbele yao ndio kazi kabisa. Kitu kingine, matukio ya kuwawa wa Marekani weusi na polisi bado ni kizungumkuti. Kwa hiyo kwa ujumla anasema ni shida tupu. Na ya hadi Fazili Fidele yuko Manyema kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mimi kwa siasa za Marekani hivi sasa naona wana kazi kubwa, siasa ya nchi yao inaangaliwa na ulimwengu mzima, na waombea tu Mungu awabariki viongozi wakuu wa Marekani wakamilishe uchaguzi huu mkuu kwa amani. Sare sana wasikilizaji wetu, endelea kutuma maoni yako.
Na sasa nirudi tena kwako kwa Profesa Monda. Tuangalie sasa kwa tathmini ambazo kwa kweli zinatolewa na wananchi tu wa kawaida hapa Marekani kutokana na mambo mbalimbali ambayo yameendelea. Ukiangalia maandamano ambayo yamekuwa kijitokeza kutokana pengine na vifo vya wa Marekani weusi hapa Marekani, watu wametoa maoni yao. Lakini vitu kama hivi sijavisikia vikijadiliwa katika mikutano. Pengine vimejadiliwa katika mikutano ya chama lakini sio moja kwa moja. Sijui unadhani labda ni dosari gani inaweza kuleta tukielekea katika uchaguzi mkuu huu wa Novemba.
Mimi nafikiria kwa ujumla kuna ule mwamuko wa kijamii hapa Marekani, na hili sio jambo la kisiasa cha wana Republican au wana Democrat. Yani kwa uwazi na kwa ujumla ya kwamba kuna shida kwenye idara za kijasusi na idara za polisi hapa wanapoingiliana na watu weusi. Shida iliyopo sana sana kwa ile midahalo itakayokuja kati ya bwana Biden na bwana Trump. Bwana Trump kwa nafsi yake anacheza chekachenga za kisiasa. Hana suluhu ya jambo hili. Kwa hivyo atajaribu kuleta ule woga kwa walio wengi weupe, walio wengi kusema vuguvugu hili la Black Lives Matter, hata kama unahisia kwamba kuna ule udhalimu, lakini hawa waandamanaji ni wa komunisti, ni watu ambao wanavuruga hali ya usalama na wanachoma biashara za wananchi. Upande wa wanademokrat, shida ya bwana Biden ni kujaribu kuonyesha kwamba yeye anaweza kujisimamia. Yeye sio naibu wa rais alivyokuwa chini ya bwana Obama. Yeye sasa anataka kuwa rais. Lazima athibitishe dhahiri shahiri kwa umma ya kwamba yeye ana ule uzoefu, ana fikra na mipangilio tofauti. Asianze kuingiliana na matusi na bwana Trump. Atoe mikakati ambayo inaweza kutatua jambo hili. Na kwenda mbele, mimi nafikiria ningependa kuona hivi ya kwamba ukiwa na mijadala kati ya Biden na bwana Trump, wasisitize sana sera zao, waweze kunadi sera zao, lakini pia waweze kutoa waweze kutoa msimamo ya viini ambavyo vitaweza kutatua shida zinazoikumba Marekani. Manake hofu yangu ni kwamba bwana Trump huenda akaanza tena na matusi yake, alafu aanze kuingiliana tena na bwana Biden, na huo tena ndio utakuwa tena ni mchezo wa porojo, haisaidii taifa.
Pengine pia profesa, kutokana haya yanayoonekana Wisconsin hivi sasa kuna maandamano na aliyotokea maeneo mengine mengi, Trump amezungumza kwenye mikutano hii halikadhalika Mike Pence na wafuasi wao kwamba kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanaisaidia polisi kuwa na uwezo zaidi kusaidia kuwa na hali ya utulivu na amani. Pengine kwa wafuasi wake swala hili ambalo analizungumzia lina ushawishi gani, linasaidia vipi na liampaje nafasi zaidi?
kwa wafuasi wa Bwana Trump ni vitu viwili. Bwana Trump anajaribu kuvifanya. Anajaribu kuleta ile hofu ya kusema hakutakuwa na usalama, na biashara ya walio wengi wanaomiliki biashara ndogo ndogo zitachomwa. Kwa hivyo alete hiyo hofu. Pia jambo jingine ni kuonyesha vuguvugu hizi za kijamii kama Black Lives Matter, vile nimesema, kama ni watu wa komunisti, watu ambao hawajali biashara, lakini pia aweke ile dhana ya kwamba hawa waandamanaji ni watu weusi, na alinganishe ile rangi nyeusi na kutotii sheria, na kuweza kuleta hiyo hofu, kuwaonyesha weupo walio wengi wanaompigia kura kusema ya kwamba mimi ndiye rais ambaye naweza kudhibiti hali hii, mimi ndiye naweza kuwaweka hawa waandamanaji, hawa watu weusi chini. Lakini kwake Bwana Biden lazima asisitize nyadhifa nyingine, lazima asisitize falsafa mpya ya kitaifa, ili aonyeshe mwelekeo tofauti, mwelekeo mbadala wa taifa. Manake wakati huu taifa haliendi kwenye sehemu nzuri, inaenda njia hatari sana.
Asante sana Profesa David Monda kutoka kule New York.
Mimi nafikiri kwa sababu profesa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, labda uweze kutueleza tu kwamba hii mikutano sasa ndio imekwisha kukamilika, tunaelekea sasa katika mchakato gani? Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa atataka kuelewa, imebaki muda kidogo tu kufikia Novemba ndio uchaguzi ufanyike. Nini hasa kikubwa ambacho kinasubiriwa ili kuweza kuelekea kwenye uchaguzi mkuu?
Kwa wakati huu, baada ya kongamano hizi za wana Republican na wana Democrat, sasa kutaenda ule kati ya sasa na wakati huu na wakati wa kupiga kura, kutakuwa na mijadala, midahalo. Sana sana huwa ni desturi ya kuwa na midahalo mitatu, na wajadiliane bwana Mike Pence na Kamala Harris watajadiliana, na pia kutakuwa na siku zingine ambapo bwana Joe Biden na bwana Donald Trump watajadiliana. Upande wa Democrat watajaribu kuonyesha wao wana suluhu za shida za Marekani, na bwana Trump ameshindwa kazi. Watajaribu kuwaonyesha wa Marekani kusema kwamba miaka hii mine imepita, kweli maisha yako yamebadilika, uko vizuri au uko pahala pabaya. Upande wa Republican dhahiri shahiri wataonyesha kwamba wana Democrat ni wa komunisti, wana Democrat wanataka kuongeza ile nafsi ya serikali na kuwaongezea kodi, na kuonyesha wapiga kura kwamba lazima hata kama hali ni mbaya wamwamini yule aliye na uzoefu. Manake bwana Trump kwa maoni yao watasema na ule uzoefu, na wana Democrat hawawezi kazi hii.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi, umefika wakati wa kusikiliza maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu. Tayari naona kuna msikilizaji hapa kutoka nchini Kenya. Karibu.
Kwa majina naitwa Mkebeze Mtoka, niko Malapaka, Maswa, nchini Tanzania. Tunaangazia uchaguzi wa Marekani kwa jicho pana sana, kwa sababu ukianza kuangalia sera za Marekani ni tofauti na sera za mabara yetu ya Afrika. Wao mara nyingi wanaangalia ukuaji wa uchumi, ndicho kitu kikubwa wanachokiangalia, ni tofauti na sisi huko ambapo tunaangalia vitu kama miundombinu ya mashule, umeme na nini. Lakini kikubwa wao wanaangalia ukuaji wa kiuchumi, na kama ukuaji wa kiuchumi utakuwa mzuri, basi amana hiyo itambeba Donald Trump. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kimejitokeza kwa siku za hivi karibuni ni kitu ambacho kinaonekana kama itakuwa na ubaguzi wa rangi. Hilo linaweza kumtesa na kumsumbua kwa muda mrefu sana. Bora. Na moja ya vizuizi yanayokwenda kukutana nazo kutoka kwa mpinzani wake ni hiki cha ubaguzi wa rangi ambacho yeye ameshindwa kupambana nacho na kukisimamia ili kukirudisha katika hali yake. Bora. Lakini kwa mambo mengine bado ataendelea kuwa na nguvu kwa sababu ameiweka taifa la Marekani katika hali ya ukuaji wa kiuchumi.
Asante sana. Kwanza kwa majina ni Chin George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia katika hasa katika mkutano uliofanyika uliomalizika jana ya chama cha Republican ni kwamba kwa kweli mafanikio mengi yameonekana upande wa Republican wakiwa wanajidai ya kwamba huenda wakashinda uchaguzi wa Novemba 20. Na hayo yanatokana kwa sababu ya usemi ulioweza kutolewa katika mkutano huo. Na yale yaliyonivutia sana katika mkutano huo ni usemi wake Bi Trump aliposema kwamba mumewe rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kupambana na virusi vya corona kwa njia inayostahili, jambo ambalo wengi hawakutarajia kwamba atasema hivyo.
Asante sana wasikilizaji wetu kwa kutoa maoni yenu kwa njia ya simu. Naendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Turudi kwako Dr. Sadera.
Pamoja na yote haya uliyoona kwenye mkutano wa mwaka huu, na hiyo pengine kwa upande mmoja ama mwingine, kila mtu anakuwa wakati kama huwa anavutia upande wake na kuangalia kile ambacho kinamfaa. Wapiga kura wa chama cha Republican, pengine kitu gani ambacho walikuwa wanakitegemea unafikiri kwa upande wao, na je, unaona kama wamekipata kwenye mkutano huu mkuu ambao umekamilika wa chama chao?
Kwanza tukiangalia kwamba kuna wale ambao tunaweza kusema ni Republican damu. Wakati ambapo rais anapozungumza, alipozungumza jana, tunaona ya kwamba aliweza kujadili hasa vipengele vipi ni kwamba jinsi alivyoendeleza matokeo mazuri, pengine uchumi, anajivunia, alikuwa anatangaza kwamba ajivunia uchumi umekuwa mwema. Na mambo kama yale ndio wengi wana Republican waliotaka kuyasikia. Lakini hebu angalia hotuba ya rais kwanza alipokuwa akijadili kuhusu jinsi wenzake walivyo wadhaifu, jinsi wasivyoweza, na hizi vita ambavyo zimekuwepo vya hapa na pale vya maneno zimeletwa na wanademokrat. Kwa hivyo anazingatia sana kuwalaani ama kuwashusha wanademokrat ili wale Republican waonekane ya kwamba ndio wanaoweza kuendeleza nchi hii. Na ukumbuke ya kwamba rais pia alijadili kuhusu ya kwamba yeye ndiye mwisho wa yote, yaani yeye ni like do, yeye lazima ndiye atakayetekeleza. Na msemo wa Marekani ni kwamba lazima tuhusishe wote. Katika sentensi zao na usemi ni kwamba we the people, sisi watu. Kwa hivyo wana Republican ambao walikuwa wanatarajia kuona kizuri kitakachosemwa waliona ya kwamba sasa hivi rais ameweza kusema ya kwamba ametenda. Na hiyo ndio fahari yao, ya kusema ya kwamba hao wengine tunaruhusiwa kubeba bunduki zetu, tunaruhusiwa kufanya mambo mengine, na pia hata ghasia zote zinazoendelea ama zinazoenea hazifai, manake maisha ya wengi ni kama si kitu. Kwa hivyo naona wengi watafurahia, lakini wengi ambao wamekuwa katika serikali ya Bwana Trump hawajafurahia.
Kuna pia wale ambao wako mrengo wa kati, kwa sababu wale ndio ambao mara nyingi wanasema wanachagua, wanapelekea uchaguzi wa Marekani, ambao hawana chama chochote, si wa Republican si wa Democrat. Pengine wao kwa upande wao unaona ni kitu gani pengine walikuwa kikiangalia, na labda pengine wamevutiwa nacho au hawajavutiwa nacho pengine katika mkutano kama huu?
Utafiti wangu ni kwamba wengi wale ambao ni wa conservative ambao pale katikati hawajui liwe liwalo, lakini wanasimamia kwamba hawajafurahia. Hawajafurahia na uongozi wa rais aliyepo sasa Bwana Trump, hawajafurahia kuhusu masuala ya kiuchumi, hawajafurahishwa na jinsi ambavyo rais ameweza kutatua janga hili la corona, na haswa wakati ambapo kunakuwa na utata, yani ya kwamba wangeweza kutatua suluhisho hili. Kwa hivyo watu wengi wamepoteza kazi, watu wengi wamekuwa sasa hawajui waende wapi ama wafanye nini. Kwa hivyo mambo yale yanaweza kuwavutia wengi ambao hawana uamuzi huu sasa, wakaweza kuamua kumteua bwana Biden.
Naam, msikizaji, muda wetu naona unakimbia kweli kweli, basi tunakamilisha live talk kwa siku ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza kabisa napenda kuwashukuru washiriki wetu siku ya leo. Nimshukuru Professor Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury kule Maryland. Hali kadhalika nakushukuru Professor David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha New York. Na pia nikushukuru sana Dr. Timothy Sedera, mchambuzi wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Georgia, kwa muda wenu mliojitolea siku ya leo. Pia basi upande wa pili namshukuru maandalizi wetu na msimamizi Abdul Shakur Abud. Hali kadhalika nimshukuru Aida Isa na mwenzangu hapa studio Mary Mgawe. Basi kwa niaba ya wote tunawaambieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.